Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen opetusvideon pariin. Koitan tällä videolla niin rakentaa siltaa näiden kurssin eri osioiden välillä. Eli kun on tarkasteltu pitkän aikavälin talouskasvua, niin miten siirrytään siitä sitten lyhyen aikavälin tarkasteluihin, eli suhdannevaihteluihin. No ensin lyhyt motivointi, eli minkä takia on tärkeää, että katsotaan näitä suhdannevaihteluita myös. Niin monikaan ei ole ehkä tullut ajatelleeksi sitä, että suhdannevaihtelut ei välttämättä ole mitään lyhyitä ohimeneviä vaiheita, vaan esimerkiksi Suomessa, jos katsotaan PKT per capita, niin me ei olla edelleenkään päästy palattua vuoden 2008 tasolle. Eli finanssikriisin jälkeen niin on jääty tavallaan pysyvästi alemmalle tasolle. Tämä on niin sanottu hystereesis vaikutus, johon on havahduttu myös näiden suhdannevaihteluiden, kun niitä on tutkittu. Eli se, että suhdannevaihteluilla, tämmöisillä lyhyillä, näennäisesti lyhyillä vaikutuksilla, niin niillä voi olla jopa pysyviä vaikutuksia. Ihmisiä jää työttömäksi ja syrjäytyy työmarkkinoilta. Ja vastaavasti yrityksiä menee konkurssiin, niin sinne voi tulla pysyviä, ikään kuin pysyviä tappioita sitten, jotka ei korjaudu ja joista ei palauduta. Toinen ehkä motivointi on se, että jos ajatellaan tämmöistä ekonomistin perustyötä, niin aika paljon se on sitä tavallaan suhdannevaihteluiden tulkitsemista ja tunnistamista ja eri politiikkavaihtoehtojen niin kuin arviointia. Eli se on keskeinen osa ekonomistin työtä. Ja jos mietitään tämmöistä kehittynyttä taloutta, niin kuin vaikka Suomea tai euroaluetta, niin aika paljonhan mediakeskustelu pyörii just tämän tavallaan suhdannevaihteluiden ympärillä. Ja finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ja näin poispäin. Eli se on kyllä niin kuin ison osan vie mediatilasta, ehkä isomman osan kuin toi kasvutarkastelut sitten. Eli on tärkeää, että ymmärretään näitä suhdannevaihtelumalleja, jos taloustiedettä opiskellaan, ollaan sitten, pystytään paremmin seuraamaan myös mediakeskustelua ja mahdollisesti antamaan siihen oma osaamme sitten myös. No lyhyesti tästä suhdanneosiosta, niin seuraan itse slaideilla ja näillä videoilla niin Blanchardin ja kumppaneiden kolmospainoksen kirjaa. Sen rakenne on tuossa kuvassa esitetty. Ja se poikkeaa nyt jonkun verran tuosta kakkospainoksesta. Eli kakkospainos on, siihen pääsee käsiksi, siihen e-kirjainen kirjaston tietokantojen kautta. Niin se on hivenen erilainen, samoin kuin Mankyvi. Eli toi Blanchardin kakkospainos ja Mankyvi on keskenään samanlaisia ja poikkeaa tästä kolmospainoksesta. Eli tässä kolmospainoksessa ei ole keskipitkällä aikavälillä niin sanottua ASAD-mallia, vaan lyhyen aikavälin ISL-mallia, niin täydennetään sitten vaan tuollaisella Philipsin käyrällä. Eli se on vähän tämmöinen riisutumpi ja yksinkertaisempi. Ja kummassakin on omat varmasti hyvät puolensa. Tämä on tämmöinen, mitenkä sanoisi, tiivis esitys. Ja sitten myös aiemmissa painoksissa niin on ollut toi avotalouden laajennus näissä ikään kuin runkokappaleissa, lyhyt ja keskipitkä aikaväli. Niin tässä kolmospainoksessa, niin se on sitten erillisessä tuolla laajennuksessa. Ja todennäköisesti mennään nyt pelkästään ikään kuin toi runkokappaleet, eli lyhyt ja keskipitkä aikaväli, kappaleet 3-9. Sen takia, että kurssin työmäärä ja asiasisältömäärä niin pysyy kohtuullisissa rajoissa. No, saattaa herätä kysymys siitä, että jos me tarkasteltiin pitkää aikaväliä talouskasvua, niin miksi me sitten tarkastellaan erikseen sit tätä lyhyttä aikaväliä ja sitten vielä tuommoista jotain keskipitkää aikaväliä, että mikä siinä on se juju. No, jos sitä koittaisi jotenkin avata, niin ehkä sillä tavalla, että tuossa pitkällä aikavälillä niin me tarkasteltiin ainoastaan talouden tarjontapuolta, eli sitä tuotantofunktiota, että paljonko talous pystyy tuottamaan. Eli epäsuorasti me siellä oletettiin, että hinnat aina joustaa, hinnat on joustavia ja talous operoi sitten siinä pitkän aikavälin potentiaalitasolla. Ja keskityttiin tarjontapuolen mallintamiseen, eli se tuotantofunktion ympärillä pyöri solvin malli. Nyt kuitenkin lyhyellä aikavälillä, niin ensinnäkin tätä hinnat ei välttämättä ole joustavia. Ja se on tärkeä myös, että ikään kuin teoreettinen peruste, että miksi noita suhdannevaihteluita voi syntyä, miksi talouden tuotannon taso ei välttämättä ole aina sillä potentiaalisella tuotannon tasolla. Eli jos mietit tämmöistä niin kuin yksinkertaista kysyntätarjontakehikkoa, jossa on kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä, niin mikä takaa sen ikään kuin tasapainon, että kysyntä vastaa tarjontaa? Se on se, että jos löytyy hinta, jossa kysyntä vastaa tarjontaa, eli se hinta tasapainottaa sen markkinan, niin välttämättä lyhyellä aikavälillä nuo hinnat ei jousta. Et se hinta voi olla joku kiinteä tietylle tasolle asetettu, ja tällöin niin kysyntä ja tarjonta ei välttämättä vastaa toisiaan. Ja lyhyellä aikavälillä tosiaan niin talous voi ajantua. Se ei välttämättä operoi sillä potentiaalisella tasolla, vaan se saattaa jostain syystä jäädä alemmalle tasolle, eli taantumaan tai sitten jopa lamaan. Ja lyhyellä aikavälillä sitten ajatellaan, että on näitä hintajäykkyyksiä. Se voidaan myös empiirisesti todeta, että lyhyellä aikavälillä hinnat on jäykkiä. Palkat sovitaan paljon etukäteen ja hinnatkin joustaa viiveillä. Niin lyhyellä aikavälillä talous operoi ikään kuin sillä tasolla, minkä kysyntä määrittää. Eli saattaa olla niin, että kysyntä ei ikään kuin ole riittävää. Ja se on syy, että miksi talous saattaa olla taantumassa tai ajautua taantumaan tai lamaan. No sitten taas tuo keskipitkä aikaväli, niin siinä tarkastellaan sitä, että ne hinnat sitten ehtii joustaa. Eli ajatellaan, että se talous palautuu ikään kuin tasapainoon, kysyntä vastaa tarjontaa, mutta ei tarkastella sitten taas niin kuin tuossa keskipitkällä, niin ei mallinneta tavallaan sitä, että se talouden potentiaalinen taso ikään kuin muuttuisi jonkun pääomaintensiteetin tai teknologian myötä. Et tarkastellaan vaan sitä hintojen sopeutusprosessia, mutta ei talouskasvua, sen potentiaalisen tason kasvua. Niin sellainen on tämä, miten nämä eroavat nämä eri aikavälit toisistaan. Ja mitäs muuta sitten sanoisin? No ehkä näistä videoista ja slaideista se, että itse käytän kustantajalta saatuja näitä Blanchardin ja kumppaneiden kirjan viimeisimmän painoksen slaideja. Ja niissä on varmaan aika tuhdisti sitä asiaa, ja koetan videoissa sitten keskittyä niihin, mitkä mun mielestä on siinä aina kuhunkin lukuun tai kappaleeseen, niin ne keskeisimmät olennaisimmat asiat, ja jonkun verran sitten puhua myös vähän slaidien ohi, jotta sitten tulee lisää arvoa niistä videoista, jotta se ei ole pelkästään sitä slaidien äänen lukemista sitten.